Dobrý den, přátelé, jsme tady zase, tedy konkrétně já, Vladimír Mertlík a můj host, pořad Zdravíčko, doktore, pořad, ve kterém jde o život. Někdy ano, někdy ne. V dnešním rozhovoru bude pod mikroskopem naší pozornosti orgán vážící pouhých 10 až 18 gramů, jak jsem se dočetl. Nicméně orgán velmi, velmi důležitý. Štítná žláza. Mým partnerem v dnešním pořadu je profesor doktor Petr Vlček, kandidát věd. A pane doktore, vy řekněte ten předlouhý název vaší instituce, že to bych mohl určitě poplíst a vy jste na to prý velmi, velmi citlivý. Takže lékař?
Dobrý den, druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a fakultní nemocnice v Motole. No to... Hurá, to jsem se trefil. No. I mě to dělá někdy problém.
A já to mám s krkou také, hurá. Takže budeme mluvit o karcinomech štítné žlázy. Tedy zdravíčko, doktore.
Zdravíčko.
V čem je pro mne, pane doktore, štítná žláza, taková malá záležitost, tak důležitá?
Štítná žláza, abych vás uvedl vlastně do problematiky, to je endokrinní žláza. A protože celý náš život je provázen hormony, ano, tak je třeba si říci, že štítná žláza má takové výjimečné postavení, protože zasahuje do metabolických procesů prakticky celého organismu, do metabolismu cukru, tuků, bílkovin, vedení nervového vzruchu. To, že se narodíte a jste inteligentní, je velmi důležité, protože v tom nitroděložním vývoji, pokud nemáte správně fungující štítnou žlázu, tak se vám nediferenciují mozkové struktury. Aha. To znamená, štítná žláza, přestože, jak jste správně řekli, je to malinký orgán, který je uložen na přední straně krku, prakticky si ho nenahmatáte. Pokud si nahmatáte na krku nějakou bulku, což může být zvětšená štítná žláza, tak pak je zle.
Budeme mluvit o rakovině štítné žlázy dnes převážně, ale já se vás nejprve zeptám, jsou v případě štítné žlázy i nezhoubné nádory nebo jiné choroby štítné žlázy než rakovina?
Samozřejmě my jako endokrinologové v podstatě musíme odpovědět našim pacientům na několik otázek. První otázka je, zda štítná žláza funguje správně, to znamená, musíme stanovit funkci štítné žlázy, protože ta štítná žláza, když funguje OK, tak je všechno v pořádku. Hmm. Ale může mít zvýšenou činnost, pak je zlé, anebo naopak, což bývá častější, může mít sníženou činnost, což vlastně provází veškeré takové ty průvodní znaky, jako spavost, váhový přírůstek, zvýšení cholesterolu, porušená glukózová tolerance a podobně.
To je ta nižší funkce.
To je ta nižší funkce.
A ta vyšší dělá co?
A ta vyšší funkce, to je zase taková překotnost, pocení, intolerance tepla, potíte se, máte jemný třes, to jsou prostě všechno takové projevy. Mnozí pacienti přicházejí třeba k psychiatrovi s tím, že jsou nervózní, že se něco s nima stalo a pak se zjistí v laboratoři, že je to hyperfunkce štítná žlázy, která se dá velmi, ale opravdu velmi dobře prostě srovnat medikamentózně. Že nemusíte ani přistoupit nějakému chirurgickému řešení.
Vidíte, to jste mě otevřel úplně nové obzory, protože já si pamatuju z dětství, pro nás pro všechny byla štítná žláza, znamenala vole, takzvaný, to znamená, to bylo způsobeno nedostatkem jódu?
To bylo způsobeno nedostatkem jódu a právě...
Promiňte, a to byl ten důvod, proč nás krmili tím odporným rybím tukem?
No jasně.
Jo, tak to je zpětně to omlouva.
Prakticky, vlastně na principu volete vám můžu vlastně vysvětlit funkci štítné žlázy. Štítná žláza proto, aby produkovala hormony, kterými prostě zásobuje celý organismus, je to bohatě prokrvený orgán. To znamená, vlastně musí vlastně ty hormony dostat do té periferie velmi, velmi rychle a velmi jednoduše tak, aby prostě splnila ty všechny požadavky, o kterých jsem tady mluvil. A teď si vemte, že ten základní stavební kámen, což je jod, protože z toho je vlastně tvořena ta struktura toho hormonu, ji nemáte. Žijeme daleko od moře, v podstatě, to znamená, měli jsme málo jodu v potravě, protože nebyla ta suplementace tak, jako teď se v současné době suplementuje kuchyňská sůl jodičnaným draselným, to znamená, máte 27 plus minus 7 miligramů prostě tohoto preparátu, čímž dosahujete vlastně té potřebné denní dávky, když normálně solíte. A když tedy nemáte dostatečný stavební kámen, tak co se stane? Stane se to, že do periferie se nedostanou hormony štítné žlázy a nad štítnou žlázou, tak jako všichni máme nad sebou nějakého šéfa, tak existuje takzvaný hypofyzární hormon, to je podvěsek mozkový, to je v hlavě, jo, takový další endokrinní žláza, která produkuje takzvaný tyreostimulační hormon. Glandula tyroida znamená štítná žláza. Tyreostimulační hormon je hormon, který má tedy stimulovat funkci štítné žlázy. To je geniálně vymyšlené, protože v průběhu dne ta sekrece těch hormonů kolísá. To znamená, když je vám horko, máte 35-40 stupňů, tak nemusíte tolik produkovat hormony, protože hormony štítné žlázy vás ohřejí. To znamená, naopak v zimním měsíci, v tomhletom období, ta sekrece těch hormonů štítné žlázy je potřebnější. Aha. A teď si vemte, že vlastně nemáte ten základní stavební kámen. No co se stane? No ten tyrostimulační hormon ty hypofýzy začne velet na povel a začne tlačit tu štítnou žlázu k tomu, aby prostě produkovala. A když není co? Na kvalitu, tak to jde na kvantitu. To znamená, ten tyrostimulační hormon vede k tomu, že ta tkáň se zvětší a zvětšení té štítné žlázy se říká vlastně vole, jo, nebo struma, což je podle bulharské řeky, protože tam to bylo prvně vlastně diagnostikováno nebo pozorováno. A to je ten důvod, že to vlastně zvětšený orgán, který vidíte potom na té přední straně krku, který vlastně je funkčně méně cenný.
Čili ta porucha vzniká v podstatě tak, že ten orgán, ta štítná žláza si myslí, že když se zvětší, tak vyprodukuje tedy víc toho potřebného hormonu. A my dostáváme jod do krve nebo do těla v podstatě jenom tou solí, nebo?
My v podstatě můžeme mořské produkty, když jíte nějaký mořský věci, prostě my to neumíme jinak vyrobit, prostě dochází se to potravou. Jo, to znamená, musíte potravou získat dostatečné množství toho jodu v podobě jodidu, který se potom vychytává, ta štítná žláza má tu vlastnost, že prostě dokáže z celého organismu všechno, co sníte, vychytat do sebe a prostě stopit to pro sebe a prakticky potřebuje to na tu správnou funkci, na tu tvorbu svých hormonů.
Já jsem se dočetl někde, že se ta struma nebo vole vyskytuje častěji u žen. Ano. Mimo jiné prý v souvislosti s těhotenstvím. Je to pravidlem?
No, s těhotenstvím tam můžete pozorovat určitě různé poruchy štítné žlázy.
A proč?
Ale je to takhle. Je to tak, že u žen obecně tyreopatie, to znamená nemoci štítné žlázy, jsou pětkrát českejší než u mužů.
Čím si to zasloužili?
No, zasloužili se to tím, že na rozdíl od nás mužů mají daleko složitější hormonální systém. To znamená, vemte si, že prakticky ta dívka nastupuje menarché. To je velký nápor na organismus. Gravidita, těhotenství u žen, které v podstatě nevěděly, mnohé neví, že mají nemocnou štítnou žlázu, mnohé neví, že mají v podstatě třeba protilátky proti štítné žláze, protože ten organismus jemně to vybalancuje a v podstatě, když není žádná zátěž, tak to všecko funguje. Ale gravidita, menarché i potom menopauza, klimakterium, to jsou všecko velké rány na ten ženský organismus. Takže právě v těchto obdobích, to jsou takový ty píky, kde vlastně jsou nejvíc zastoupeny ty tyreopatie.
A existuje prý i souvislost rakoviny štítné žlázy u žen s rakovinou prsu?
No ano, také pozorujeme vyšší výskyt pacientů.
Jsou tam
duplicita. No, souvisí to s ženskými do jisté míry hormony.
Co je příčina, co je důsledek?
To nevíme, že jo, to nevíme. My jenom umíme pozorovat v tomto smyslu a myslíme si, určité jsou hypotézy, že to souvisí s tím, že ta základní struktura toho tyrostimulačního hormonu je velice podobná hormonům gonadotropním, to znamená těm ženským, který jsou taky na té úrovni hypofýzy, který potom řídí ovária. To znamená, tam bývá daleko častější výskyt rakoviny štítné žlázy i u rakoviny prsu, takže jsou to nádorové duplicity. Častější bývají u autoimunitních onemocnění štítné žlázy, tam vyskytujeme. To je, když vlastně se to tělo zblázní, vaše,
ano.
A v podstatě vnímá vaši štítnou žlázu, velmi zjednodušeně to řečeno,
ano.
Jako cizí materiál. To znamená, proti té vlastní štítní žláze se produkují protilátky, to jsou takzvané protilátky proti tyroidální peroxidáze a proti tyroglobulínu, které, když jsou zvýšeny, tak v podstatě vlastně nabudí ten autoimunitní proces a v konečném důsledku vedou k tomu, že tam je infiltrace jako lymfocyty bílými krvinkami, to znamená, nechci strašit tedy diváky ani posluchače, že by prostě došlo jakoby k sežrání té štítné žlázy, dochází většinou k atrofizaci, k zmenšení žlázy, ale hlavně to, co je důležité, že dochází ke snížení funkce té štítné žlázy.
A co mýmu tělu vadí na mý štítný žláze?
No tak co, stačí třeba banální bakteriální infekce, organismus bojuje proti bakteriální infekci, na skříženě se začnou najednou tvořit protilátky proti štítné žláze.
Aha. Poslední otázka před přestávkou, kterou si uděláme krátkou. Rozumím tomu všemu, bohužel tedy dobře, takže rakovina štítné žlázy je zřejmě ze všech těch chorob tohoto orgánu nejhorším a největším nebezpečím pro ní?
No to určitě. V podstatě rakovina štítné žlázy ze všech těch endokrinopatí je takhle, obecně se dá říci, že je to velmi vzácné onkologické onemocnění.
Jo?
Je to zhruba 1-1,5% všech vlastně malignit. Jo, které člověka provází. Nicméně v té endokrinologii představuje k nejčastějším. Je to více jak 92% všech vlastně rakovin v endokrinologii tvoří rakovina štítné žlázy. Jenom pro takovou představu, jsme 10milionová populace.
Ano.
To znamená, v současné době diagnostikujeme ročně kolem 1000 nových případů rakovinou štítné žlázy, takže není to tak časté onemocnění. Ale v podstatě musíme vždy, když najdeme na krku nějakou bulku, musíme na toto onemocnění myslet.
Říká profesor doktor Petr Vlček, kandidát věd, můj dnešního z pořadu Zdravíčko, doktore. No a my budeme pokračovat po písničce, kterou si dáme tak trochu na zdraví. Mým dnešním hostem, jak už jsem řekl dnes několikrát, je profesor doktor Petr Vlček, kandidát věd, a mluvíme s ním, nebo povídám si s ním o problému štítné žlázy, respektive o rakovině štítné žlázy. Otázka asi kardinální, pane doktore, co, dá-li se to vůbec definovat, co způsobuje vznik rakoviny štítné žlázy a procento, jak vysoké je jeho výskytu, už jsme si řekli, teď tedy, co jí způsobuje? Jak tomu mohu či nemohu zabránit?
No, když to vezmu od konce, jak tomu můžete nebo nemůžete zabránit, to je trošku problematické.
Je, jo.
To vlastně moc neovlivníte. Jo. Víme, že celá řada příčin už známých, méně známých, v současné době se řeší v odborných kruzích prostě ten genetický podklad, protože víte, že v současné době vládne medicínou, tedy molekulární genetika,
ano.
A vlastně zjišťování genetických příčin, proč zrovna mutace, jo,
ano,
postihne onemocnění štítné žlázy. Jsou známé letoucí jsou známé jako takovým asi nejzákladnějším vlastně faktorem rizikovým je ionizující záření.
Jo? To je co?
To je ozařování vlastně, ne tedy jenom našimi lékařskými přístroji,
ano.
No ale Hirošima, pokusy jaderné, Černobyl, to jsou všecko věci, důkazy v roce 1986, když byla jaderná nehoda v Černobylu, tak vlastně už vlastně věda světová byla na takové úrovni, že dokázala monitorovat nejenom příčinu, ale prostě při té nehodě se uvolní z jaderného reaktoru obrovské množství toho radioaktivního mraku, který obsahuje radioaktivní jod. Ten radioaktivní jod, když se vychytá, a jak se vychytá? No dýcháme, že jo, dýcháme, inhalujeme, v potravě spadne to na rostliny. Ty rostliny potravinovým řetězcem, třeba přes krávu, přes prase se dostanou potom do lidského organismu. No a to potom všechno potom manifestuje tu rakovinu štítné žlázy. O tom se ví.
A i v tomhle případě u tohohle z toho špatného jodu dělá to tělo to, že si vychytává ty stopy toho jodu a sbírá
ho? No přesně, vy jste na to kápnul. Je to přesně tak. Ten organismus je sice dost inteligentní, ale nedokáže pochopit, že to není makrela nebo nějaká chalua. Prostě vezme si jod. Vezme si jod v jakékoliv podobě. To znamená radioaktivní jod, který vlastně se dostal tímto způsobem ve velké množství tedy do organismu, působí škodlivě, vede k nádorové mutaci a k rozvoji rakoviny štítné žlázy. A my v léčbě rakoviny štítné žlázy používáme umravněný radioaktivní jod, který se vychytává právě v těch buňkách štítné žlázy, vede k destrukci pooperační zbytků štítné žlázy a tím pádem toho pacienta jsme schopni velmi dobře zaléčit. To znamená asi optimistický závěr, bych řekl.
Ano.
V podstatě 85% pacientů, kteří přijdou s nově diagnostikovanou rakovinou štítné žlázy, se uzdraví ad integrum, to znamená bez jakékoliv budoucí recidivy, a to díky tomu, že dostanou do svého těla po operaci, což je takový
hodný jod.
Dostane hodný jod v podstatě. Lékařsky řízený tedy.
Jo. Co sluneční záření?
Sluneční záření, tam je spíš to kosmické záření. Když budete letět do New Yorku, poletíte do New Yorku, to je v těch 10 kilometrech, ne? Pojedete do New Yorku tam a zpět, třeba takhle 4x za rok, tak dostanete takovou zátěž, jako když jste na zemi a v podstatě běháte po zemi třeba 5-6 let. To je jedna věc. Pak je to vlastně to, co nás doprovází radon. Radon, jo, to je vlastně největší zdroj přírodního, zdroje ionizujícího záření.
Ten
prakticky vůbec nebral v úvahu. Pak máte další rizikové faktory, to, co vlastně my vyrobíme, jo, umělé hmoty, různé takové ty produkty vlastně lidské činnosti, to všecko vlastně zhoršuje takovou tu toleranci té štítné žlázy, to znamená stokrát nic umořilo.
A v čem ty umělé hmoty? Jakože při rozpadu zase při rozpadu něco?
Třeba inhalujete něco, nebo různé deriváty a tak dále, hoření a tak dále, které existují, tak vlastně oni mohou působit to, že tou inhalací narušíte tu správnou hormonogenézi, to tedy tu správnou, tu genetickou cestu, jak se má hezky vyvíjet ta funkce té štítné žlázy, tak, aby nebyla nějaká zpochybněná, no a prostě v těchto momentech může dojít nějakým mutacím a odsunu tou nesprávnou cestou k té nádorové transformaci.
V tom spalování, tak to jste měl na mysli všechny ty chytráky, co pálí ty petlahve v kamnech a tak dále?
No, v podstatě taky by se částečně říct, ano.
Tak a teďko po krátké přestávce, během které mimo jiné se můžeme i ohmatat, co nám kde všude ještě chybí, budeme zase pokračovat. Když se zeptám, je dědičná rakovina štítné žlázy?
Jsou určité druhy rakoviny štítné žlázy, to je takzvaný medulární karcinom štítné žlázy, který je naštěstí méně častý, vyskytuje se z těch rakovin štítné žlázy v počtu asi 5-7%, o kterých víme, že vlastně asi u čtvrtiny těch pacientů v podstatě je familiární výskyt, to znamená, je to mutace retrooncogenu, který už umíme tedy stanovovat. To znamená, každý třeba nový diagnostikovaný pacient, který přijde z histologií, to znamená s diagnózou medulárního karcinomu štítné žlázy, je testován, to je běžný odběr krve ze žíly, a řekne se mu, jestli má predispozici, jestli je nositelem té zárodečné budové mutace, či nikoliv, protože v případě, je-li nositelem zárodečné budové mutace, tak se v tu ráno musí vyšetřit i pokrevní příbuzný, to znamená sourozenci, rodiče, děti.
Jak já na sobě zjistím, že mám rakovinu štítné žlázy? Jako zjistím to nějak, nebo se to odhalí náhodou? Nebo?
Většinou je to náhodný nález. To znamená, vám můžu říct si takový klasický scénář, jak vidíme, prostě, když odebíráme anamnézu. Šla jsem k praktickému lékaři na preventivní prohlídku, nabral mi krev, zjistil, že mám zvýšenou činnost štítné žlázy, že mám TSH nějaké číslo. No, to znamená, byla to jako určitá porucha funkce. Odeslal mě na endokrinologii, kde vlastně se udělalo sonografické vyšetření, tam se zjistilo na ultrazvuku, že tam nějaká bulka v tom terénu té štítné žlázy, nějaký uzlík, který jsme schopni v současné době odpíchnout, to znamená, děláme takzvanou cílenou biopsii tenkou jehlovou, že se takovou tenkou jehličku píchne do toho uzlíku, udělá se stěr, odešle se to k patologovi, který cytologicky vždycky vyšetří toho pacienta a řekne vám vlastně, že tam jsou buď divné buňky, to znamená podezření na rakovinu, nebo jsou ty buňky úplně, ty jádra jsou úplně dobrá, anebo něco mezi tím. To znamená, pak tyto pacienty vlastně musíme dál buksedovat, anebo je indikujeme rovnou k chirurgickému řešení. Sledujeme. Jo?
Pak jsou nějaké další fáze, to jsme si v podstatě říkali, a jaké jsou formy léčby a jaké jsou jejich výsledky?
No,
Vy jste říkal, že neumírá mnoho lidí, že naopak velmi málo, že ano. Tuším 85%.
Procent přežijou úplně bez problému.
A jaké jsou nejčastější formy léčby?
Tak záleží určitě na tom histologickém typu. To znamená, pokud je ten histologický typ, jsou to buď papilární nebo folikulární karcinomy, které velmi dobře reagují na naši léčbu, tak vlastně ta léčba naše je komplexní, která vyžaduje spolupráci několika odborností. Musí tam být na prvém místě tedy ten endokrinolog, který indikuje chirurgické léčbě. Pak tam musí být kvalitní chirurg, který dokáže úplně odstranit nebo téměř úplně odstranit oba dva laloky štítné žlázy. Tady jsme si neřekli, že štítná žláza
se
má
dá
takový
odstranit.
Chirurgicky se odstraní, dělá se takzvaná totální tridektomie. A potom v odstupu asi 2 měsíců následuje doléčení. Protože jsem vám říkal, že vlastně ta štítná žláza je bohatě prokrvená.
Jasně.
To znamená, v těch zbytcích, který i ten sebelepší chirurg nám nechá, to jsou zbytečky třeba 0,5 kubíku. Tak tam můžou být nádorové buňky.
Ano.
A tyto nádorové buňky my potom spálíme tím radiodem a jak jsem říkal na začátku, že vlastně ta štítná žláza potřebuje vlastně jod jako stavební kámen, tak my ty pacienty vlastně před naší léčbou radiodem, my jim nenasazujeme hormony, my je necháme, aby ty zbytky štítné žlázy byly hladový po štítné žláze, takže vytváříme jakési rudimentární strumu, že ty zbytky pooperační, vlastně, které jsou třeba malinký, během měsíce jako můžou vyrůst a nasaje tam jako žížnivá houba do sebe ten radioaktivní, ten hodnej radioaktivní jod a tím se vlastně ty buňky spálí.
Co dělám potom bez štítný žlázy?
No, bez té štítný žlázy vlastně žít můžete. Aha. Ale nemůžete žít bez hormonu štítné žlázy. To znamená, pak následuje prostě substituce, to znamená, pacient musí doživotně užívat tabletky, což není problém, protože je v podstatě jedna tableta denně ráno na lačno, na kterou si zvykne prostě jíst. To znamená, to ho naprosto saturuje a v podstatě pokryje veškeré ty potřeby toho organismu.
Štítná žláza je žlázou z vnitřní sekrecí, říkám-li to správně. Znamená to, že se rakovina z ní může teda šířit i do dalších orgánů?
Ano, je to tak. Prakticky naším úkolem i té léčby, tím radioaktivním jodem, je nejenom říci pacientovi, my jsme spálili všechny ty pooperační zbytky. Ale ten radiojod se dokáže vychytat a my to provádíme potom na nukleární medicíně, na takovém děláme takové celotělové vyšetření, scintigrafické celotělový skén, kdy vlastně pokud najdeme nějakou akumulaci a typicky může metastazovat rakovina štítné žlázy do plic nebo do kostí, nebo do spádových lymfatických uzlin na krku. To jsou 3 taková typická místa, kam se může šířit. Ano. Tak tam, pokud jsou tyto metastázy, tak my to vidíme na té scintigrafii a v podstatě co vidíme, tím, že vlastně ten radiojod je i beta zářič, který vlastně je to smíšený beta gamma, který používáme jod 131, tak vlastně tím zářením gamma vidíme na scintilační gamma kameře, kde je to místo té akumulace a zároveň to místo, které akumuluje, je léčeno tím beta zářením, který má dolet částic řádově 10 mm. Jo. To znamená, v podstatě je to cílená léčba. Nepadají vlasy, není to chemoterapie, těm lidem není špatně. Prostě chová se tato léčba těm pacientům šetrně. Velmi šetrně.
Říká profesor doktor Petr Vlček, kandidát vědce, který mluvím o štítné žláze a o tom, co nás na ní zlobí a čím ona zlobí nás. Chýlíme se pomalu k závěru našeho dnešního setkání, pane doktore, a mám tu poslední 2 otázky. Jsou i při té úspěšnosti té léčby, jsou ale takzvané vedlejší účinky nějaké? těch forem léčby?
Ta léčba rakoviny štítné žlázy radioaktivním jodem vlastně probíhá už od 50. let minulého století, takže určité zkušenosti s ní máme. To znamená, při odpovídajícím postupu léčebném ty rizika se minimalizují. Jistě, může tam být, když byste dal vysokou dávku toho radioaktivního jodu, tak byste mohl udělat třeňový útlum.
Dobře, to je spíš chyba, ale v tom případě
to je chyba.
Ne?
No. Nebo větší výskyt leukémií vlastně nebyl nějakým způsobem zaznamenán oproti běžné populaci. To znamená, v těch vlastně rozumných dávkách se ty vedlejší účinky jako minimalizují. Nemůžou se úplně vyloučit, ale v podstatě nejsou zřejmé, které by prostě provázely vlastně následujícím způsobem nějakou další duplicitou nádorovou, která by byla způsobena lékařským ozářením radioaktivním jodem.
Jasně. Samotné jako takové tak ty automatické vedlejší účinky tedy nejsou jako při jiných léčbách jiných orgánů. Poslední otázka, pane doktore. Mohu si, řeknu to zase opět laicky velmi, mohu si rakovinu štítné žlázy způsobit svojí špatnou životosprávou, zní první otázka. A druhá navazující, znamená její léčba nebo odebrání pro mě nějakou zátěž v dramatické změně životosprávy? Tyto dvě otázky na závěr.
Ano, já se domnívám, že bohužel prostě nemůžeme jako jednoznačně si říci, jo, čím bychom to způsobili, jo. Tak jako víme, že u rakoviny plic určitě kouření tady dělá neplechu, tak u rakoviny štítné žlázy velmi, velmi obtížné na to říci, který by byl nějaký rizikový faktor. Jo, můžete chodit k zubaři,
ano.
A můžete se nechávat ozařovat zubním rentgenem.
Aha.
A v podstatě nemít chráněnou štítnou žlázu, tou krytkou takovou. Tak
jo,
pak
jo.
Ano, to znamená, to jsou takový ty vedlejší
zase
jako příznaky, ale říkáme spíš chyba.
Chyba,
na to se už myslí.
Jasně.
Ale není nic, co by prostě nějakým způsobem jste mohl ovlivnit dietou nebo nějakou životosprávou. To asi ne.
A co mě čeká při léčení?
Při té léčbě v podstatě vás čeká jednak ta hypotyreóza, to znamená to, že vlastně jste bez těch hormonů v průběhu té léčby. Pak si musíme uvědomit tu věc, že vlastně ta štítná žláza, když ji máme, tak v podstatě umí v průběhu toho dne velmi dobře citlivě reagovat na různé takové ty výkyvy. Jo? To znamená, máte třeba sportovní aktivitu, to znamená, tam se prostě ta žláza víc produkuje, když funguje, když je, víc produkuje ke hormonu, aby ta periferie byla dobře zásobena, vlastně, abyste mohl lépe běhat, aby prostě bylo to lépe prokrvené a tak dále. To my tím, že když tu štítnou žlázu odeberem, tak to neumíme, protože dáváme prakticky jenom jednu tabletu ráno na lačno. Což je lepší než třeba večer, protože pak byste nespal. Takže tam je třeba, aby ten pacient se naučil prostě si vyhovět. To znamená, mám třeba v ordinaci špičkového sportovce, který říkal, ano, byl jsem schopen jet 50 km na kole v jednom zátahu, a teď už to nejde.
Teď už ne.
No dobře, no ale tak jsem říkal, tak uděláš 30 km, pak si dáš 5 minut pauzu a pak pokračuješ 20, ano, a takhle už to jde. To znamená, tady chci jenom ukázat, že si každý si musí vyhovět a většina ty pacienti se s tím naučí jako velmi dobře pracovat a po roce, po dvou vůbec už to berou jako automaticky, že si vezmu ráno tabletku a jsou úplně fit.
Tak znějí nadějná slova profesora a doktora Petra Vlčka, kandidáta věd, lékaře kliniky nukleární medicíny druhé fakultní nemocnice.
Druhé lékařské. Univerzity Karlovy v Praze a fakultní nemocnice v Motole.
Tak, s pomocí pana doktora jsme to dali dohromady, s pomocí pana doktora jsme vedli dnes pěkný a příjemný rozhovor, i když o nepříjemných věcech. Já se s vámi těším, pane doktore, zase naschledanou v jednom z příštích pořadů Zdravíčko doktore a teď mějte se pěkně.
Vy taky.